balandi balolaka okapi to yambi bino lisusu na lisolo liye epai wapi tokosolo na bandeko basato baye tobiangisi babale bazali kozwa ma 11 la singa uta Kasai Occidental ezali bongo ndeko Alphonse Kalongi ya koloba likambo la kokoso ya kozwa mai o etuka ya Kasai Occidental mai mapetwa makomona na kate ta Kasai Occidental kaka kuna Dr. Dominique Badibanga kinama ontei ya ministère provincial ya santé kuna na Kasai Occidental likambo yango likwei malamu penza nzambi likambo ya mai tokoyoka dokter akoyebisa biso mpe nini nzambi yango mpe komemaka makono maike kasi Dr. Dominique Badibanga aponi koloba likambo litali ba pharmacie ndako ekoteka ka mino ezali nzike kasi mingi ezali na ndenge longo banite ekoteka pe mino miye milongo banite awa na sizia Radio Okapi nazali na ndeko Richard Mvoezolo moyili sangali ya politique sans patriotique bo moyi politique yinso yala poni kolobela likambo litali décentralisation mpona kozwa ntango molai te maloba epai ya ndeko Alphonse Kalongi oponi likambo litali kokoso ya mai ezali ndenge nini kuna na Kasai Occidental maloba epai na yo.
Ah, maman, monsieur, merci mingi. Mai na mboka na biso eza pasi. Eza pasi po ete sosiete oyo etindaka mai, etindaka mai mikolo nyonso te. Pamba te, paske sosiete wana eza te na kokoso. Kokoso ndenge nini. Omoni na mboka na biso na kana ngawa, tozwa na SNL na Régie des Eaux. Régie des Eaux nde sosiete etondeli epesa courant na Régie des Eaux, po ete usine na Régie des Eaux etoka kofonctionne 24 sur 24. Donc, euro. Qui, pourquoi? Nous connaissons. Mais, le col a pas problème à carburant et l'ali. On a vu, sinon, atteint courant chaque jour, 24 sur 24, et il va bien. Nous, on a appris que c'est ça, qu'à courant, dans le colomoco, tant de zone de la mi-balle. La zone de la mi-balle, on a pu faire fonctionner la machine, mais il va bien. Nous, on a réussi déjà à prendre le film de par Bakartier. Mais la Bakartier, moi, je vois comment, mais si ça y est, pourquoi? Parce que, a tué à Mingi et Boukani, au Soussou et Zadouché, et puis le père a tué à Mboka, dans l'environnement, la bichot d'aérosion à Mingi, et Kati a tué à Mingi, donc il fallait que Maï pour comment, et si Kanyon se zate. Or, Maï est allé bonbon. Maï est allé bonbon, nous qu'on a gagné des milliers, parce que tout ça, il y a comme Maï pour la Colia, pour la Comela, pour la Kosokola Ndoko, pour la Kosokola Dilamba. Et puis, ce qui va te dire que le commandant Maï est un peu plus on va exposer la maladie à l'année dans l'année. Ce qui est au salaire de Maï, il est un peu plus petit. Au chocolat de Mango, il y a un peu plus de maladie, il y a un peu plus de maladie. Ce qui est au salaire de Maï, il est un peu plus petit. On vit pour jouer un peu, il y a un peu, parfois, on sent la diarrhée. Il y a un peu plus de maladie, il y a un peu plus de maladie, il y a un peu plus de maladie. Mais pas si on a eu ça, parce que les amis n'ont pas eu tout dans le Canada. Potolo ba yango bien. Ce qui paraît que dans la campagne, le chouchou, il n'y a pas de fournir moi la régie de jour, et que la régie de jour était un gagage ou un occasion, la copine n'a pas maï, la baïne moka, les colonies. Donc, faisons la compétition à maï, le seigneur, la conjoint moka, pas à la matamona malade.
Matin Domingue, de quoi Alphonse Kalongi, de quoi Dominique Badibanga, au ponaki koloba na likambo litali, ba pharmacie, et tondikuna na Kasai Occidental, et yango et longo banite. Makanisi mayo mazali ndenge nini.
Ok, merci mama Neseline, merci pour la thèse la folasi koloba ya lingi ya kaba pharmacie. Na ba statistique de dire na niveau ya province na biso awa, on a tozali na 7000 pharmacie na province awa. Na ba pharmacie ezali kaka kombo kaka pharmacie. Or, pour na kozala na pharmacie, ezali na ba conditions epesali na niveau ya ministère ya santé. Soki botali bien na histoire ya mboka tango ministre Machar akomaki ministre ya sante na niveau central na 1998 alekai koasenir na niveau national ba critère moko ekitaki mpi na bainterer po te toka komesa yango en place. Donc nakopesa bino ba condition générale oyo ekoki kosengama po te pharmacie efungama na mboka moko ezali wit ndenge ministère na biso ebimisi yango na 3e direction. Condition ya liboso il faut kozala pharmacie ou bien qu'on a dans la pharmacie, moko a gagné ainsi la table à ordre de pharmacien. Au moment où il a dit pas, il est resté la mise sur la Lubumbashi, qui s'en est mis, qui s'est fait d'une salle de pharmacie. Pour éviter, et d'une salle à moquer, c'est là. Moquer, moquer. Condition à mi-balé à qu'on présentait certificat aux personnes d'initiateur, on va coucher à la moussa la pharmacie, ma personne à ordre de pharmacie du Congo. Moni ke dali pasi ba oto beni mingi ba formation za mboka na sisi kene kasea wa ezali kaka bandako ya mike mike moto ozima mbongo na ye asongi bakisi aye kokokisa oyebi kisi ezali poison exactement kisi ezali poison babengaka yango na lopoto drog donc soko tiango na mungo na yo yiko mingi sa yoto kuzi yiko pe mbo mbo ifo ba kondisyon e gana reini ba kondisyon gana reini e sa eko kapote oka ufungola ofisyon wa bengi farmasi mingi mingi pe senga la keno ba kondisyon a temperatur e gana retive kondisyon a temperatur kena ogarde kisi na mandili e gana expose na moto te nyo swane ali ba kondisyon ifo eko kapote makote oka ufungola farmasi me zomona kamene na kitia sata na kana awa okukuta bagabo batana bakisi esika moko moi ezali kozwa donc esengi mpe lisusu ke moto azali kofungola pharmacie azala na babuku babengaa na lopoto badictionnaire thérapeutique buku oyo ekei kolakisa ete tozala na pharmacie na ye azali kolandela yango bakisi nyonso ezali kozwa yango azala mpe na bakopi bafotokopi oyo ya contrat de travail ezali signe na inspection de travail ya mboka wana to mpe na pharmacie ekolo ya ndako oyo asali kosala mpona kotonga bakisi azala mpe na dossier moko technique d'investissement esalami na niveau ya pharmacie na niveau provincial a tozalaka na troisième bureau esokipaka na bapharmacie tozali na mokonzi moko kuna pharmacie inspecteur provincial ye akoki kosala expertise dossier technique ya investissement mpona bapharmacie wana a la fin la il faut ce que procès verbal moko mokanda esalama esigne na commission moko ya contre expertise oyo basina ekosala et puis, il y a un repos de boulot matin et fonctionner dans l'amour pour foutre à la taxe administrative correspondant à la pharmacie et celui que ça. Dans le niveau de mon cannabis, conditionnement et celui que ça en place pour identifier la pharmacie, pour identifier le canéval d'identification de vos fichines, et d'aller que ça, pour le tour à voir la pharmacie, et d'aller la voie à exercer dans mon cas, pour que ça n'ait la droite. Donc, voilà l'état général. Problème dans le niveau de la province, comme je l'ai dit, ba officine pharmaceutique etongi bebo bao baedikana na malamu sozokenyeze na aéroport etandani lokola manga na nzela sozokenye na veni babengi lulu wa kotea marché kuna etandani alors tolingi koasenir midi oyo po tekif ndenge tolobi ezali poison tokoorganize yango na niveau ya bazone de santé na niveau périphérique po te na niveau ya chaque zone de santé depot central pharmaceutique moyala na niveau provincial mpe bacentral oyo tosila ekozala nango depuis kala nakananga na sika pa tokofungola mpe eta na ilebo po te bakozala en place po te population bakozala deferir par des médicaments de qualité requise pour un bon ekakobela mamalamu mpe bakobikisa mpe bato baboka nyonso bazali komela voilà ese problématique ya bapharmacie na niveau ya kasai ya wana
matondo mingi docteur Dominique Badibanga ndeko Richard Vezolo ponaki koloba likambo litali decentralisation te ekolo na biso makanisi na yo ezali nini
mama Micheline merci mingi na kopesa mpe mbote na papa Dominique na papa Alphonse kuna na Kasai Occidental mama mpona ngai ezali mingimingi kokota na débat scientifique ya decentralisation te ezali nde koloba na bakongole bayeba ete decentralisation ezali déjà une partie prévue na constitution na biso oyo tobengi décentralisation politique parce que soki ezali prévu na constitution ezali politique alors wana tokomona ete baprovince bazali na une certaine autonomie ya finance na bango ya gestion et puis omona ke constitution ezoprévoir déjà 40% ya bambongo oyo fo baretenir na source alors bazali na gouvernement provincial baza na assemblée provinciale baza na bacompétence oyo ezali ke donc misala nini fo basala oyo ezali déjà défini na kati ya constitution entre pouvoir central na baprovince mais tokomona ete gouvernement central na biso c'est comme si azokosala makambu na sens ke atire makambu kote na ye kotika baprovince bongo alors ke constitution ezoloba makambu eza clair mpo na nini ete alingi makambu esalama plus tard alors ke constitution ezoprévoir yango lelo donc biso tozokoloba na fond patriotique décentralisation ya liboso eza déjà prévu oyo ezali entre pouvoir central na baprovince autonomie eza déjà wana donc batika baprovince esala mosala na yango baretenir à la source 40% po bafonctionne baza na bacompétence na bango bayebi bango moko parceke baa baresponsable mosala nini bakosala gouvernement central atika kosengere na makambo po toyokaki alingi atya bacommissaire général bacontrole alors que constitution ezoprévoir ke cour de compte mute bana kocontrole bafet bagestion ya mbongo oyo baprovince bana koutilize donc décentralisation politique ezokoexiste déjà alors loi ya décentralisation baalobela wana etali mingimingi baentité territoriale décentralise lokola bacommune ville chefferie loi wana ekoki koempêche mpe lelo ke gouverneur atravaille
bien.
Non, loi wana ikotala mingi mingi entité territoriale décentralisée. Donc batika ba province ça musala parce que ce qui développement est outil na province. Les alliés RDC qu'on se développer. Quoi il faut qu'on empêche que ba retirer mon na bango. Constituer donc prévoir les sous qu'est-ce qu'il y a péréquation. C'est clair. Mon goya na pouvoir central, a ebi sur base ya ba projet na ba programme où les alliés ba province ba présenter à ko financer côté les alliés faibles pour que mboka et se développer. Alors quoi ni bazo ko sala makambo les alliés en dehors ya constitution. Ba respecter ni beko ni ici.
Matin domingue ba ndeko to zali ko ko bana li solo na zongi pa ya ndeko Alphonse Kalonji yoro baki kambo ya poko sa mai kasi na kosenga yo nanu we bisabiso nini yo kangi to nini olingi ko bakisa to ko contredire mama ye ndeko docteur Dominique Badibanga alo baki na mavi matali ba pharmacie et on dit kuna na kasa ofinzali na ngumba kananga la kisinda kisa ya balabala moko kuna na kasa yo pa na kananga pa wapi ba pharmacie tandami bande ko baka komona ngolo kola mombongo ndoka nde mino mina bikoki ko mabato ezali na ngenge na yango eye ekoki ko bikisa mutu lokola peze ekoki ko boma bayi bakoteka yango pe tango mosusu bayibite mino mina koteka nizali na tina nini tala tina basusu bakoteke na ba bilenge basi mino mi bakokinde kolongola nango zeni kobanza ete azali ko pesa mino mpo akobikisa bokono ndeko Jean Gozelo auti koloba likambo litali de centralisation tai wapi alakisi kwa kosa eimbra matali elingi kokotisa na likambolina ndeko Alphonse Kalonji maloba pai nayo
merci mingi wa Micheline makambo bandeko na ngai docteur Dominique na papa Richard Gozelo auti koloba makambwana ezali ya solo makambo nyonso na mboka na biso ezouta wapi ezouta na ozoki koloba mbongwana changement bato balingi mbongwana te bato balingi batikala kaka na baavantage na bango paske avantage wana nde ezosala ke bazoyola ngo alors sedute tali makambo docteur Dominique auti koloba ngai mpe navandi na kananga mama Micheline okomekoya na kananga wasoki elekiaka na bisiko ya zoloba na kote ya kelekele wana na kote ya salongo na vile awa nde okokamwa ba pharmacie eza lokola baligabu eza ba pharmacie kaka na kombo mais en realité ezali bandako oyo batekelaka bakisi ndenge moto aoli kokota na pharmacie azosenga kinini moko yo mpe moteki ya pharmacie okondima opesa ye kinini moko me kinini moko wana asoki asaleli yango ekosilisa maladi na ye ubien ekozala eloko moko ezorenforce resistance ya maladi epui okokuta na pharmacie wana oyo bazobenga pharmacie ndako ya kotekela kisi ngana nalingi koloba eza ligabu ya kotekela kisi okokuta mwana moke aza wana azoteka or soki moto ayo kosomba kisi esengeli baesa ye ndenge ya kosalela emoto oyo eso atekela ye kisi ifo azala motu moko ayekoli oyo ayebi ke soki kisi tsongolo ndenge ya kosala yango eza boye mais eza te eza pasi oyo toyebi ke na bakisi ezalaka na oyo babengaka na francais ba principe actif donc eloko moko eza na kati ezosala ke soki osaleli kisi wana okobika mais okomona bazokiango na ndako moyo ezokota obien ma ya mbuya soki mbo ezobeka ezokota kaki me mama wana tozosomba bakisi tozali tosombi bakisi moko ya zoba nde principe actif ekufa kala ata omeli yango ben maladi nayo ekosila te nakanisi lokola docteur auti koloba esengeli bakonzi ya mboka gouvernement provincial docteur ye aza conseil kuna na ministère provincial de la santé nakanisi bango bakosalisa excellence monsieur le ministre provincial po ete akoka kozwa badesizio po ete baasenir mpe milio wana parce que soki tosali attention te bato bakosila makambo oyo ndeko na ngai Richard auti koloba eza ya solo eza ya solo mpona nini parce que biso moko nde tokona constitution na biso tolobi ifaut tozala décentralise décentralise solo tolobi yango na francais oza kaka makambo ebele ebele esengeli koyebisa population ke place oyo population ezali nde place wana bakokosala nyonso mpo ete babongisa ndenge ya kosala babongisa ndenge ya kovivre babongisa makambo nyonso te soki totali ye tozomona ke gouvernement central alingi alashe mais en même temps alingi azala kaka na baavantage na ye wana parce que bango bayebi ke balelaka yango mingi soki elingi toyeba badevelopement moko ya bien esengeli toyeba ke province na province collectivité na collectivité esengeli bango basala ba plan développement basala pasi na biso eza nini soki tolingi tosilisa pasi wana esengeli tosala nini soki tosali yango tokosala yango na bamoye nini bamoye wana tokozwa yango wapi Mais, à niveau du gouvernement central,
Docteur Dominique, le calcifère d'Alini Nippon a décentralisation et de Richard Mwezolo, mpe li kambotali koko soa mayi kuna na Kasai Occidental mingi na ingumbaka na angatai watu bozwami nde kwa alfonsa utaki kulobaite mayi zali bomo kasi mayi soki e zali lisusu ya bomo ite ya nguwe kupesa makono ndengi na ndengi yu zali monganga makani sinayo
merci beaucoup mama Michelin e alonangai pona ba preoccupation na bango ten mazui e zali boye pona papa alfonsa makama mayi e zali nakana nga apwe mama e zali tre serye kana nivanda ki bambuna mingi kura ezalite, mingi ezalite wedi ki izini ya maa ipote esala ifo pati nile yango kura alo nikole bele tu vanda ki awa mba ezalagate me depi alubiki nakana na kule momatu zalima kura mazo sina kura 12 heures dans 4 zon na mi bale par jour e komi ko permette kamene rezi bezo ki na maa ine fiska ta 2 ou 3 fois par semaine se ne pa a encourage me se kamene el pa puisque dans les temps nige te di a quelques années pas sena ezale ko bimate ba suye koma qui rouillait ma bé comme le bouc à l'érosion tout ça maintenant comme ton maman moutira et quoi les tagis le mec du papa mon conduit de l'état qui awa il est pour visiter qui la suite à Katine de côté à mon connu à 60 km d'ici parce qu'il m'a fait cette bon en bon matin du côté de la suite d'Afrique ma c'est la vie sur barrage mon awa tout le monde à Katine va vous permettre de tout vous courant 24/24 et pour que ça soit la province mais tout son dame ou le col à partir à bas nous passer à Katine orientale et quoi la vie sur la ligue dans le barrage voilà va vous faire la vie sur pour la solution durable d'ailleurs papa de Charles Obaï, une intervention à l'imposition qu'il faut des solutions durables. C'est bien, pour nous accourir Nicolas aux 12 heures, parce que quand on a pour l'appeler, on a tout fait du caranaté, on a un ami qu'on peut s'en aller, on a un groupe électrogène. On a un groupe électrogène à Mounen, et peut-être à la canne à Moumakoura, et d'aller faire un don, cadeau, chef de l'État, peut-être à la mission dans la 2001. Donc, pour la solution durable, ceux qui sont dans un groupe, on a fait courir son galaté, maïs son galaté. Ça, c'est bien. Donc, il dit qu'on a vu sur l'inningi, un barrage avec au Salama, pour être tout dans la courant 24/24 et les soukés, j'ai des oubas machines et ça la même 24/24. Mais pour éviter qu'on a là, moi, ma pointe d'eau, ba ONG za laga ko na agire ali ONG za laga ba furaza nai ezali un peu par semer par si par la ville mais eux ba koko sur la population mobimbate akila iko lo ba fete ni susu ba kambwa mboka etoni na ba erosion ili kama malamu ba erosion etendi tendi ba ndeleza kubuka na ba tieni ke sare ko leka ibuka na nai ndo ko mala ba kante ni susu te ya na kitu de nema delegation te na kinsa OVD office de voirie drainage ko ba etudie ko mako replanifier ko mako restructurer ville ya kana na partie la système amai à partir de l'avenir pour te bailler retour à convaincre l'érosion et va confirmer que ça va se battre à main et va vous vendre à tes Nicolas et Nicolas. Voilà un peu ce qu'on a complété, papa, quand on dit réaction à la face à la maman. Alors, pour ce qui est de la décentralisation, papa, les fois à l'objet, vous voyez que la province, pour la mettre du moins information, c'est là que l'inamine était décentralisation, ça la maximum d'inestrané la constitution. Ok? Mais à niveau provincial, nous sommes tout à fait d'accord que nous allons avoir un pouvoir dans le son niveau central. Donc, si comme on a même l'épidémie, aussi pour le maman, la libération et bon, la OYO, donc, ça, comment implication à ministre provincial des Alagui. On a compris que non, ceux qui va quitter lui, la province va vous avoir la responsabilité dans un mot, mais quand il faut avoir la solution. On a retourné à moi, pour me connaître dans la balle, on ne peut pas toujours attendre la France dans les lois qui fait ça. Au niveau local, on peut déjà s'organiser avec les fonds qui restent des recettes pour te voir vous avoir la solution après un niqué. Alors pour ce qui est balobi à commissaire général de la mec qui devait aller mon aîné, il faut nous mettre à la maquille, mais vous avez qu'on est saboué. Déjà à niveau de la province d'administration, directeur des province à Zalaka. Faut qu'il va renforcer la capacité directeur des provinces à Zalaka pour jouer le rôle. Il y a comme ça que général va l'immatique en faire pour faire vos sunga. On a dépensé l'énergie, la ressource mongo pour installer nous tout. Donc on va renforcer l'institution à niveau de la province pour montrer le gars la décision que vous à la base et dans les solutions qu'on a fait à partir du développement à la base. Voilà un peu mes réactions pour la propos à papa de ça vous voulez à la force canadienne.
Matin Domingi, bande de consulaires, habitués à l'Ikokoba, tous ceux papa et pas à papa Alphonse Kalonji au lobaki li kambo la poko se amai un peu bande ko banso ba balé ba to zaliko kabo bango li solo liye ba utite ko sala intervention bango moko na moko apesi makanisi na ye ndeko mwezolo na pesi nanu maloba te kwa ya kende kwa pesa pe makalisi na ye na makalisi ya bande kwa bae mabale malobe pa ina yo.
Merci mama Micheline, na sepeli mingi na koyoka papa Dominique na papa Alphonse na mambetali mai na mambetali la farmasi zangati na eza na mboka mobimba bamo na kaa eza la kanda na eza la mboka mobimba poma mai c'est vrai que difficulté zali nenga lobi mais ezaline de coca rapom pour te barrage exacte na na café occidental yango ma ezalité c'est un problème il y a plan il y a gestion il y a mboka exacte makapo érosion mais plan il y a habitat comment qu'on installer ba parcelle ezalité c'est ça en fait problème même tout ça dans la carte ya mboka na biso au moni wapi na mboka mo même on a na kisa to za komona bas bazo ko tambola ba kilomètre pour le kamay déjà la capitale pour ma courant ezali makambe bele bele oh donc ce qui gouvernement ezali vraiment la souci à population ya congolais que vie à congolais est sacrée mais il faut à ça en sorte que makambo na situ ya mai parce que l'eau c'est la vie. Mais à tout moment, mais quoi qu'on a dit, pas trois fois par semaine, non? Mais il faut me dire ce que la nenga l'ici, il faut me la nenga l'ingi, ou comme il faut me la maille trois fois par semaine, ou ce que la trois fois par semaine, non, il a bon outil. Il faut que le gouvernement a la moukandenge na, bisous de konaka koloba, de sorte que ma maman et salama, malamu na mboka mobimba, puisque comme il a dit, il y a RDC, il y a ce même mal chose dans la capitale, il a dit pas si mingi. Alors, pour moi, il y a ma pharmacie, c'est pas une nenga. Papa azali na ministère ya santé provinciale pour la carte nationale, docteur Dominique. Au moins, il y a mon rappel ma condition pour créer pharmacie. Mais à ce moment-là, il y a quand même si le gouvernement central a évité que ma camboie ça, même à la Kinshasa, soit au pays la commune, il y a ça. Mais la pharmacie, nous sommes tous les autres, soit au pays de son bâtiment, 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 soit au pays de son bâtiment. Et là, normal, il faut encourager le ministre provincial et la Kassou, certainement, ça, là, bongisa makambo pour qui ses alli poison. Il faut vraiment dans ma pharmacie à bien, même en direction, enfin, à niveau ya mboka mobimba, pour réhabiliter dépôt central ou pharmaceutique ou zalakiawa, et contrôler un peu, banane bakoui kosomba baki. C'est comme il partout, on voit tous les étrangers, bah, comment on te gagne baki ici. Bah, ma pharmacie te, c'est grave, bisonnet aux akokoufa. Donc, papa kuna na café occidental, papa Dominique, bo tele mena makambo, tu se peli mingi, et boye ba ete développement ko banda mingi, kuna bo pesa impulsion. Pour la mboka mobimba. Et puis, alors, on a pour la soukisa maman Micheline, papa Dominique Alti Koloba, Bazaki Don, ya groupe, tu sais. Papa, ce qui président a pêché et l'eau qu'on a mboka, et ça donte, et ça devoir naïe, ya chef de l'État. Mon wana, zoko pesa wana, ya poche naïte, ya biso ba congolais, tu zoko contribuer, pour être ba pesa bino groupe électrogène kuna. Ce qui bozui groupe électrogène, et ça li donte, et ça li devoir naïe, et ça li droit na bino ba congolais, ou droit na biso ba congolais. Donc, ce qui baza, à ta président, ceux qui sont dans le gouvernement, ils ont le devoir de faire ça, ils ont été congolais, ils ont été placés à Zali, à vivre malamou, à Zala malamou, à Zanga et le côté. Donc, normalement, Micheline, il y a un peu de temps pour Pakistan.
Matin de Mingi, de Corichan, de Zolo, de Alphonse Kalonji, Miniti Moko, Nandambo, pour qu'on conclure na teme to mama ali kamboyo ponaki etali bokosa mai kuna na Kasai Occidental mingi na ngumba kananga
ezo felicite na no ba konji a regi de zo poete malgré ba insuffisance no zo sala tout poete population ezo a mai me population pe ezo lela po dani parce que soki da ena ba facture o komona ka baka ta facture mo to vi mai ke te te o trois fois mo sei na me mo facture me tala kaka eza facture mo ko gaya ba komi ko lela me ko mai ko bije to consommer o de na consommer to na ni parce que bah eux aussi sont dans un facturé forfaitairement on doit balancer la consommation à mètre cube mais côté aussi c'est que il faut quand même population et d'être sorti et à ce moment-là on met la simaï aux gens qui maï ceux qui payent une facture malade et ne peuvent pas facturer parce que beaucoup de facture et de ça ils sont sociétés on a raison dans la gazoil carburant pour ne pas pouvoir continuer de faire fonctionner les usines à bangou à maï en même temps solution évalue au côté d'un plan de développement en Boka, plan de développement en Boka, pour qu'on puisse faire le développement que ceux qui ont dans la courant créé. Ah, on a quand même la bande de la Zanibale, de la Liboso et Zanibale, kodenga courant ya ligne linga na côté ya chimbulawa batirele kele kawana metrike zona kurampi kote ya mibale ezali kotonga karema jusqu'à tende lokola bakonzi basala bavoyage bele kote wana me omoni kaka eza lokola bato bazoya bazopakola biso mafuta na misu epui après esili nakanisi soki batongi babarage nakanisi ekoza elektricité elektricité wana ezalaka mpona mai te ekozala mpe impulse mpona kosala baaktivité ya industrie etc surtout ke awa lor barefuni bayaki mefo bayaki na batechnicie mingi me batechnicie wana bazosalela ngo te parce que kura ezangela mboka
matondo mingi ndeko alphonse kalongi topesima lobepa ya docteur dominique badibanga olobaki likambo lya bapharmacie elongo bani te etondi kuna na kananga une minute po okende kosukisa docteur
ndi nasali koloba makambo ya bapharmacie ndenge ezali kofoazolani balobala na lopoto ezali kotonda etondi mingi na kati ya mboka yaselapise oyo ezali bapharmacie de kombo ezali bandako kaka ya mike ndenge papa alphonse oyo badigablo ata na bakisi otosala effort to respecte bamesure oyo ministre professeur asante azali koza po toya koasenir minde wana kisi tolobaki yango ezali poison ebomaka soki ezali mal conserve oyo na cpsl na baorganisation mosusu ya contrôle lokola balaboratoire mete ya occ na komina na niveau lesintesaona pote teoka koede kocontrola na bakisi oyo ezali kokotaka na kati ya mboka kalite na yango apartir deja ya kantre puiske biso tokosede yango nyonso kisi komina na baorganisation partenaire kome wana na tangi ezali mpe tres important epui na bao bazali kotenir bapharmacie tolobi ya bato bato balobiki ngo motu akosomata kisi moko moko ya na bakisi te kamarana ya ordonnance okotela baantibiotike te baocytocine oyo elongola bapesaa na bamaternité tanmotu n'importe qui te donc oyo baza na bapharmacie baza na baassistant en pharmacie difficulté ya liki ngo bapharmacie informe bazali mingi te mais lefuske baassistant en pharmacie badimana ba in bazali mpe tres important bao bakoede mpona kosunga population na bakisi oyo esani esengemi epesa marana na baordonnance po te population oyo bakotombe na bakisi oyo abengi baproduit de la morte voilà un peu un résumé ce que je pouvais dire en rapport avec les pharmacies mais tout en rappelant que bientôt il y aura une équipe qui va passer pour identifier officine nyonso bandako nyonso teka bakisi oyo ezali na banorme ou pas et les mesures sévères vont tomber par rapport a oyo ezali na dete voilà un peu tout madame
matondo docteur dominique badibanga ndeko richard voezolo na yo tokokende kosukisa na minute moko likambo litali décentralisation
décentralisation oyo ezali prévu na constitution d'abord efezala déjà respecté pouvoir central atika province esala makambo na yango to respecte batexte na biso moko eza pasité ezali ka forme ya volonté politique po ete mambo ekende liboso loi sur la décentralisation ekoya toyebi ke wana ekosala mingi bituka ya minene bacommune basecteur basufri mais loi wana ata soki eye nanu te ekoki koempêche te ke gouvernement provincial assemblée provinciale basala mosala na yango na kokamba misala ya gouverneur de province
matondo mingi bandeko balandi lisolo ya biso esuki wana bauti kolanda makanisi mabai mboka basato bai tozalaki na bango na nzela ya singa tozalaki na ndeko alphonse kalongi moi société civile kuna na kasa occidentale docteur dominique badibanga moi ministère ya santé provinciale kuna na etuka ya kasa occidental tozalaki mpe na ndeko richard voezolo moi lisangani ya politique front patriotique matondo mingi na bino nyonso bozwaki ntango ya kolanda biso botikala malamu nde tokuta misusu mokolo na mosala moko ya poso ezali koya